fără șapte.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Săptămâna moldovenească văzută de un editorialist de la Chișinău și unul de la Soroca.
Violențele continuă în Egipt. Protestatarii antiregim continuă să ceară reinstaurarea președintelui islamist îndepărtat de la putere luna trecută.
Dicționar european, astăzi despre salariul minim.
Și Ucraina și Rusia își continuă și ele conflictul comercial.
La început, ascultați buletinul de știri. Inspectoratul Național de Patrulare a dezmințit că mașina condusă de un minor care s-a izbit de un copac luni noaptea și a ucis 8 tineri ar fi fost urmărită de poliție înainte de tragedie. Postul ProTV Chișinău a difuzat imagini înregistrate de camerele unei benzinării care arată un vehicul cu girofar sosind la fața locului imediat după incident. Dar patrula a explicat că răspundea deja unei alerte că o mașină circulă cu mare viteză în zonă. După incident, poliția a spus că va continua operațiunea Nopții Albe pentru depistarea șoferilor beți și va efectua razii la baruri pentru a împiedica vânzările de alcool minorilor. Primăria Chișinăului a confirmat că primarul Dorin Chirtoacă a accidentat mașina de serviciu, dar a dezmințit că accidentul s-ar fi petrecut după ziua de naștere acestuia la 9 august. Primarul însuși a spus astăzi că a acroșat parapetul unei benzi îngustate din cauza reparațiilor pe o autostradă din Germania când se deplasa la Bruxelles la sfârșitul lunii iulie. Site-ul de dezvăluiri Grenada.md publicase anterior o imagine din care se vede că mașina Toyota Camry are distruse farul și aripa din stânga față. Nu este limpede cine plătește reparația. Președinții rus și ucrainean Vladimir Putin și Viktor Ianukovici au discutat la telefon despre îngreunarea exporturilor ucrainene în Rusia. Un comunicat al Kremlinului nu oferă alte detalii. Controlele minuțioase introduse de Serviciul Federal al Vămilor din Rusia la 14 august au dus la blocaje în punctele de trecere. Kievul a interzis joi seara tranzitul pentru grâul și furajele din principalele trei regiuni cerealiere ale Rusiei. Inspectorul sanitar șef al Rusiei a dezmințit că țara sa ar fi declanșat un război comercial contra Ucrainei pentru a o descuraja să stabilească la toamnă relații politice și economice mai strânse cu Uniunea Europeană. Atleta rusă Elena Isinbaeva a revenit astăzi asupra declarațiilor homofobe făcute ieri, a spus că este împotriva discriminării pe baza orientării sexuale și că a fost înțeleasă greșit la început din cauza englezei sale imperfecte. Joi, săritoarea cu prăjina a stârnit proteste internaționale afirmând că în Rusia doar relațiile între persoane de sex opus sunt normale și că sprijină legislația rusă anti-gay. Viitoarea primăriță a orașului olimpic de la Sochi, Isinbaeva a mai criticat inițial două atlete suedeze care și-au exprimat solidaritatea cu comunitatea LGBT la campionatul mondial găzduit săptămâna aceasta la Moscova. Cel puțin 24 de morți s-au înregistrat în Egipt astăzi, unde zeci de mii de simpatizanți ai președintelui islamist înlăturat Mohamed Morsi au ieșit pe străzi la un protest proaspăt. Cele mai mari violențe au avut loc în piața Ramses de la Cairo. Se relatează despre ciocniri în orașele Alexandria, Ismailia și Damieta. Frăția musulmană a convocat protestele pentru a denunța masacrul de miercuri, când forțele de securitate au distrus două tabere de protestatari la Cairo. Regimul interimar sprijinit de armată spune că atunci au murit 620 de oameni, iar protestatarii spun că peste 2000.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Printre evenimentele cele mai mediatizate în această săptămână în presa de la Chișinău a fost și moartea a 8 tineri într-un accident de mașină. Pentru editorialista de la Ziarul Național, Sorina Ștefârță, acest accident vorbește mult și despre cum văd moldovenii relația lor cu statul lor. Iar pentru Victor Cobăsneanu, de la Observatorul de Nord, cele mai importante evenimente ale săptămânii au fost cele care au avut impact asupra locuitorilor din Soroca. Ala Ceapaia sta de vorbă cu ambii jurnaliști.
Accidentul de acum 3 zile în care 8 tineri și-au pierdut viața a cutremurat opinia publică și a fost cel mai mediatizat subiect al săptămânii. E de părere Sorina Ștefârță, editorialista la Ziarul Național.
Deși am aflat despre el abia miercuri dimineață,
ne-a marcat pe toți și prin tragism, dar și prin sentimentul că s-a întâmplat din prostie. Aveam impresia că toată Republica Moldova s-a angajat într-o cursă cu moartea. Pe lângă aspectul emoțional, accidentul din 13 august a readus în actualitate mai multe probleme. Sunt probleme pe care le cunoaștem cu toții, dar pe care adesea preferăm să nu le verbalizăm, probabil sperând că ele vor dispărea de la sine, dar vedem că nu dispar, din păcate. Pe prim plan aș pune băutura și implicit convingerea asta aproape generalizată că nu se întâmplă nimic grav dacă urci la volan după un păhărut sau două. Dimpotrivă, se consideră o chestiune de onoare dacă reușești să scapi de prostul de polițist. La originile acestei atitudini, nici rău una mai mare față de stat în general, pe care se consideră de bon ton să ofentezi, pentru că și el a sentat de atâtea ori cetățenii și, bineînțeles, că a pierdut încrederea, inclusiv prin lipsă de acțiune. Statul este vinovat, fără îndoială. Este vinovat prin sistemul corupt din poliție, prin faptul că permisele de conducere continuă să fie cumpărate, prin faptul că nu deține controlul real asupra vânzării produselor alcoolice, în definitiv prin incapacitatea de a asigura un marcaj rutier calitativ sau iluminarea străzilor din orașe, când sate chiar e dezastru la acest capitol. Eu cred însă că dacă printr-o minune aceste probleme ar fi eliminate într-o singură zi, oricum nimic nu se va schimba dacă nu se schimbă și atitudinea oamenilor față de propria lor viață. Pe acest fundal trist a trecut cumva neobservat un alt eveniment pe care aș putea să-l calific drept la fel de stupid, dar care anunță niște consecințe mai nefaste pentru Republica Moldova și într-un viitor nu prea depărtat. Este vorba de blocarea in corpore de către Moscova a exportului ucrainean către Federația Rusă. Eu personal cred că trebuie să fii naiv ca să spui că valul acesta de represiune a Kremlinului față de țările ce merg spre Uniunea Europeană ne va ocoli și pe noi. Foarte probabil că vom resimți efectele actualului război ruso-ucrainean într-un timp foarte scurt și vis-a-vis de Republica Moldova.
Redactorul șef al ziarului local, Observatorul de Nord, Victor Cobisneanu, crede că nu trebuie trecute cu vederea evenimentele cu impact pentru locuitorii Sorocii, dar și meciul amical dintre selecționatele Moldovei și Andorei.
La nivel local am fost marcat de două evenimente, sfințirea mare a Bisericii Sfinții Martiri Brâncovineni, care a fost construită la Soroca în stil maramureșan datorită donației venite de la președinția României, și al doilea eveniment a fost ultima ședință a Consiliului Orășănesc, care l-a marcat personal prin două elemente, unul cu semnul plus și altul cu semnul minus. Cel cu plus ar fi organizarea pentru prima dată la Soroca așa numitei parade a mireselor și, în al doilea rând, printr-o decizie a Consiliului Orășănesc Soroca, s-a decis ca 10 locuitori a orașului să primească titlul de cetățean de onoare a urbii. Poate că este și un lucru pozitiv, dar mie mi se pare că acordarea titlului cu hurta este un lucru mai puțin pozitiv, fiindcă așa orașe ca Moscova sau București au doar câteva zeci de cetățeni de onoare pe parcursul întregii istorie. Ori la Soroca, numai de la proclamarea independenței din 1990, cred că cetățenii de onoare a orașului Soroca au devenit circa 50 de persoane. Cu riscul să par neserios, dar cel mai mult m-a marcat remiza selecționatei Republicii Moldova la fotbal cu Andorra. Chiar dacă antrenorul principal la selecționat Ion Caras spune că din astfel de greșeli trebuie să scoatem învățăminte, mi se pare, la umila mea părere, prea multe greșeli avem în ultimul timp și prea mult învățăm. Adică se creează impresia că suntem niște elevi foarte, le spunem așa în ghilimele, grei de cap. Dacă am pierdut cu Andorra, apoi putem să ne imaginăm ce ne așteaptă la Londra cu selecționata Angliei.
Conchide Victor Cobisneanu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe plan economic regional, evoluția cu cel mai mare impact este cea despre care vorbea Sorina Ștefârță, și anume războiul comercial al Rusiei cu Ucraina.
Rusia a negat astăzi că ar fi declanșat un război comercial contra Ucrainei pentru a descuraja fosta Republică Sovietică să stabilească la toamnă relații politice și economice mai strânse cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Avem o lungă listă de obiecții specifice legate de protecția drepturilor consumatorilor față de importurile din Ucraina, a declarat astăzi presei Ghenadi Onishchenko, șeful serviciului rus Rospotrebnadzor. Dacă doriți să-i spuneți război comercial, puteți să-i spuneți, dar nu ne facem meserii meseria profesionist, a adăugat Onischenko. Nu doar jurnaliștii și analiștii îi spun în felul acesta. Ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, unul din părinții parteneriatului estic, a sugerat că suspectează Moscova de încercare de a torpila relația Kievului cu Uniunea Europeană. Dacă Rusia începe un război comercial tacit împotriva Ucrainei pentru a-i bloca relația cu Uniunea Europeană, acest lucru ar fi foarte serios, a scris Bildt pe pagina sa de pe Twitter. Totul a început în iulie cu interzicerea în Rusia a ciocolatei ucrainene Roșian, iar acum continuă cu celelalte produse. Serviciul Federal al Vămilor Rusiei a introdus la 14 august modificări în regulamentele interne, incluzând mărfurile tuturor exportatorilor ucraineni, fără excepție, în categoria celor de risc și supunându-le unor verificări suplimentare. Cozi imense s-au format la graniță. Purtătorul de cuvânt al Vămilor Ruse, Ahmed Kasianov, n-a dorit să comenteze situația, fiind foarte laconic într-un răspuns dat serviciului ucrainean al Europei Libere. Suntem la curent, dar singurul lucru pe care vi-l pot spune este că Serviciul Federal al Vămilor n-are de făcut niciun comentariu. În Ucraina, puțini se îndoiesc că este vorba de un război comercial cu miză politică. Fostul premier ucrainean, originar din Republica Moldova, Anatoli Kinah, care conduce astăzi fracțiunea parlamentară a formațiunii de guvernământ, Partidul Regiunilor, spune că totul abia acum începe. Pornind de la aceea că Ucraina a decis irreversibil să semneze acordurile de asociere și liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană, trebuie să fim gata de întețirea presiunilor. Trebuie să elaborăm măsuri pentru a ne apăra interesele economice. În ciuda dezmințirilor oficiale ale Rusiei, și la Moscova domină un punct de vedere asemănător. Fostul deputat al Dumei de Stat din Partidul Puterii, Rusia Unită, analistul Sergei Markov, prezice și el vremuri tulburi. Dacă va fi semnat acest acord sinucigaș cu Uniunea Europeană, un model semicolonial pe care Bruselul îl va propune Ucrainei la Vilnius, și dacă Ucraina va deschide porțile produselor ieftine și posibil necalitative din Uniunea Europeană, atunci Rusia va fi nevoită să-și închidă automat propriile porți pentru bunurile venind din Ucraina. Dar ce măsuri de răspuns poate lua Ucraina? Premierul Mykola Azarov i-a cerut unui adjunct să formeze un grup de lucru și să prezinte un plan de acțiuni până la 19 august. Se poartă discuții cu autoritățile ruse pentru revenirea la relații normale, dar în afară de aceasta, Ucraina a anunțat că producția de grâu și furaje din trei regiuni imense ale Rusiei este afectată de o boală. Prin urmare, Kievul spune că interzice tranzitul prin porturile sale acestor mărfuri provenind din regiunile federale siberiană, nord-caucaziană și sudică ale Rusiei. Astăzi, președinții rus și ucrainean Vladimir Putin și Viktor Ianukovici au discutat la telefon despre aceste tensiuni. Un comunicat al Kremlinului care a anunțat convorbirea nu oferă însă niciun fel de detalii.
Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Iftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și un interviu despre izolatorul unui internat din Moldova.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta, printre alte subiecte, și o rubrică culturală semnată în această seară de profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Protestele continuă în Egipt și se relatează că în violențele din cursul zilei au fost înregistrate noi victime și răniți. Despre cum privesc Statele Unite evoluțiile din această țară, mai multe de la Washington, de la corespondentul nostru Valeriu Rusela.
Președintele Barack Obama a anunțat că Statele Unite au anulat exerciții militare comune cu armata egipteană și a lăsat să se înțeleagă că și alte măsuri ar putea fi luate pentru a pune capăt violențelor din Egipt. Am cerut echipei de securitate națională să evalueze acțiunile întreprinse de guvernul interimar al Egiptului și alte măsuri ar putea fi luate în raporturile Statelor Unite cu acea țară, a spus președintele Obama. Șeful executivului american a continuat însă să nu denumească lovitură de stat înlăturarea regimului președintelui Morsi, ceea ce, dacă ar face, ar antrena automat sistarea ajutorului militar și umanitar pentru Egipt. Statele Unite condamnă în termeni categorici acțiunile întreprinse de guvernul interimar și forțele de securitate, a spus Obama, referindu-se la maniera în care armata egipteană reprimă mișcările de protest care cer revenirea la putere a președintelui Morsi. Șeful executivului american a adăugat, citez, deplângem violența împotriva civililor. Barack Obama a evitat să ia partea cuiva în conflictul egiptean, ceea ce a fost poziția administrației sale de la începutul conflictului. Vrem ca Egiptul să aibă succes, a spus el, adăugând, vrem un Egipt în pace, democrație și prosperitate. Acesta este interesul nostru. America nu poate stabili viitorul Egiptului. Egiptenii trebuie să o facă. Președintele s-a situat de partea populației, arătând că egiptenii obișnuiți merită mai mult decât ceea ce văd în ultimele zile. Exerciții militare comune urmau să se bucure de participarea a mii de militari americani din forțe terestre și aeriene. Statele Unite se află într-o situație delicată în contextul crizei egiptene. În timpul regimului Morsi, Washingtonul a părut să-l sprijine pe președinte și varianta islamistă moderată pe care acesta o reprezenta, atrăgându-i însă atenția asupra unor abuzuri care în cele din urmă au cauzat înlăturarea sa de la putere. De la schimbarea de regim din Egipt, administrația americană a făcut un gest de sprijin implicit pentru noua conducere atunci când a refuzat să vorbească despre un puci, dar în speranța că noi lideri vor crea un sistem tolerant și deschis tuturor facțiunilor. Acum însă, când peste 600 de persoane și-au pierdut viața în ultimele două zile, nici această abordare nu mai dă rezultate. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris.
Iată cum privești și câțiva egipteni declarațiile președintelui american Barack Obama, reacții consemnate de agenția Reuters. De fapt, noi nu vrem niciun ajutor. Președintele Obama poate să facă ce vrea. Noi spunem numai să nu se amestece în afacerile interne ale Egiptului.
Eu aș vrea să-i spun lui Obama că nu e treaba lui, chiar nu e treaba lui. De ce se amestecă acum, iar când în Turcia și la Istanbul s-a întâmplat același lucru în piața Taksim, n-a spus nimic.
It's not enough. There has to be a complete, total.
Nu ajunge ceea ce face. Trebuie să fie o condamnare totală și clară a loviturii militare și a masacrului care a urmat. Au fost violențe mai mari decât toate celelalte împotriva civililor nevinovați și ar trebui considerate crime împotriva umanității.
Cred mai mulți locuitori ai capitalei egiptene. Franța și Germania cer și ele acum o reuniune de urgență legată de situația din Egipt.
Dicționar european.
Christine Lagarde, directoarea Fondului Monetar Internațional, nu se aștepta probabil ca una din sugestiile făcute de ea guvernului de la Madrid în vederea reducerii deficitului bugetar să producă un asemenea scandal în Spania. Fondul Monetar Internațional, prin persoana lui Christine Lagarde, a propus ca Spania să reducă salariile cu 10%, ceea ce, din perspectiva doctrinei disciplinei bugetare europene actuale, care nu ține seama de particularitățile locale ale țărilor în dificultate, putea părea doar o măsură de rutină, însă se dovedește o propunere total neavenită în cazul Spaniei, unde salariile sunt mici în comparație cu alte țări ale Europei Occidentale, ba chiar mai mici și decât în Grecia. În practică, diferențele între salariul minim garantat de lege merg în Europa de la 1 la 10. Cel mai ridicat salariu minim garantat prin lege se întâlnește în Luxemburg, 1870 de euro pe lună, urmat de Belgia cu 1500. Urmează cu salarii minime între 1400 și 1500 Olanda, Irlanda și Franța, iar imediat după aceea Anglia cu 1200 pe lună. Majoritatea țărilor vin apoi mult mai jos, Slovenia cu 784, ceva mai mult decât Grecia, Malta, Spania și Portugalia, care se situează jos la scară occidentală, Portugalia cu 566 de euro pe lună. Și mai jos vin toate țările foste comuniste din Uniunea Europeană, cu excepția Sloveniei, țări în care salariul minim garantat este sub 400 de euro. În coada listei se plasează România cu 179 și Bulgaria cu 159 de euro pe lună. În sfârșit, în 6 țări, toate occidentale, nu există salariu minim. Țările scandinave, Suedia, Finlanda, Danemarca, apoi Germania, Austria și Italia. În acestea 6, unde legea nu garantează un venit minim, nimic nu se opune ca veniturile să fie doar de câteva sute de euro pe lună, ca în orice țară a Europei de Est. E ceea ce se și întâmplă de altfel în industria germană a cărnii, unde munca este extrem de prost plătită, la limita exploatării, în condiții de lucru dure care au fost denunțate în repetate rânduri de vecinii Germaniei. Sigur, trebuie ținut seama și de costul vieții, nu doar de venitul minim garantat. Astfel, cei 1.800 de euro garantați în Luxemburg sau cei 1.500 în Belgia reprezintă un salariu brut. În același timp, în aceste țări, costul vieții e ridicat, așa încât simpla cifra a salariului poate fi înșelătoare. Rămâne însă un fapt cert că cei 600 de euro de salariu minim garantat în Spania reprezintă o sumă la limita supraviețuirii și că a propune reducerea ei cu 10% constituie cel puțin o eroare strategică din partea Fondului Monetar Internațional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova există un salariu minim garantat de stat, acum de 1.400 de lei, dar el este obligatoriu doar în sectorul privat al economiei, cu aproximativ 550.000 de angajați. Statul, care are în jur de 200.000 de angajați, numiți bugetari, își permite să le achite acestora salarii mult sub minimul cerut privaților, și 800-900, dar chiar și câte 600 de lei. Nu face statul prin această diferență o nedreptate în raport cu bugetarii, dar și cu patronii întreprinderilor cu autonomie financiară? Viceministrul Muncii și Protecției Sociale, Sergiu Sainciu, crede că nu este vorba despre o nedreptate, ci despre o încercare a statului aflat în dificultate de a-i obliga măcar pe angajatorii privați, care știu că au potențial financiar mai mare, să le achite angajaților salarii mai mari decât el însuși își poate permite.
Pur și simplu, în sectorul public, noi plătim atâta cât poate să plătească statul, da? În sectorul real, noi nu putem să facem altceva decât să-i stimulăm să plătească mai mult. Și ei negociază lucrul acesta și ei stabilesc mai salarii și mai mari. S-a făcut special lucrul acesta pentru a obliga, deci, agenții economici să plătească cel puțin pe listă 1.400. Sunt foarte multe cazuri când se achită salariul în plic.
Această viziune nu este împărtășită pe deplin de patroni, dar mai ales de sindicaliști, care insistă de ani de zile pe stabilirea unui minim unic garantat de stat, indiferent dacă e vorba de domeniul privat sau cel public. Și mai neînțeleasă este diferența care există și acum în Republica Moldova între salariul obligatoriu și minimul de existență, ce se ridică cu câteva sute de lei, chiar și deasupra salariului impus privaților. Iată ce ne-a spus în acest sens Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor.
Cu orice ocazie, la toate întrevederile la guvern cu primul ministru vom avea marți întrevedere și iarăși vom pune problema și ține de salariu minim și vrem să-l aducem la nivelul minimum de existență și să fie unul unic pe toată țara.
Ar fi cam complicat de la 800-900 de lei la 1.600.
Sunteți corecte, dar vrem noi ori nu vrem în țările civilizate și mai puțin civilizate să ia un indice concret, fiindcă omul trebuie să știe că statul îl protejează, vrajică, cu minimumul lui de existență. Mai departe, fiecare ramură, reieșând din economia ei, reieșând din productivitatea care o are, poate să majoreze și mai mult.
Minimul de existență este o sumă a cheltuielilor vitale pentru viața omului. În prezent, el este estimat la 1.550 de lei. În planurile sindicaliștilor, salariul minim garantat de stat ar trebui să ajungă din urma acest minim de existență spre finele anului viitor. L-am întrebat pe adjunctul ministrului Muncii, Sergiu Sainciu, cât de realistă este această țintă.
Totul este real, dar nu mâine. Și nu poi mâine, și nu la anul. Deci asta trebuie să treacă o anumită perioadă de timp ca să sursele financiare să iei. În cazul de față, dacă ai un fond anumit de salarizare, să majorezi salariul de două ori sau de o dată și jumătate, asta se poate făcut prin două modalități. Ori reduci numărul de personal cu 30-40% sau ceilalți care au rămas le majorezi salariile, sau trebuie să găsești venituri suplimentare care să vină la buget și ulterior să fie direcționate în fondul de salarizare.
Ne-a spus viceministrul Muncii, Sergiu Sainciuc. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare, dar la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În două articole apărute astăzi în revista britanică The Economist este amintită și Republica Moldova. Într-un articol despre scăderea numărului de orfelinate în lume și în cel în care se vorbește despre condițiile de detenție în mai multe țări ale lumii. În ambele cazuri, Moldova este evidențiată pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în ambele aceste domenii. Dar despre situația din orfelinate, autorul articolului ridică semne de întrebare despre modul în care sunt izolați unii copii cu dizabilități sau cu probleme de sănătate. Diana Răileanu a fost astăzi la orfelinatul despre care vorbea prestigioasa revistă britanică, centrul de plasament pentru copii de vârstă fragedă din Chișinău. Și a stat de vorbă cu directoarea instituției, Maria Jechiu, de la care a insistat să afle care este menirea izolatoarelor care au atras atenția jurnalistului britanic.
Orice grădiniță are așa încăpere, poate e mai mică, dar au fost niște cerințe și ele sunt încă pentru toate centrele, ca să aibă o grupă de carantină, așa se chema izolator. Copiii care sunt mai gravi, copiii care trebuie separați de orice infecție. Și asta nu înseamnă că copiii cei rămân în urmă sau nu se dezvoltă sau nu se lucrează cu deși. Fix așa se lucrează ca și în orice grup.
În trecut, aceste încăperi erau numite izolatoare?
Da, erau numite și acum intrați în orice grădiniță care are izolator și fiecare școală avea izolator la punctul medical.
Da, pentru ce sunt aceste izolatoare? Care este destinația lor?
Noi primim copii pe urgență. De exemplu, nu știm din ce condiții. Noi trebuie să vedem chiar 21 de zile ca să vedem dacă nu dă o boală infecțioasă, trebuie să treacă controlul, să vedem ce are. Și tocmai pe urmă vedem în care grup se duce. Dar dacă este transferat copilul de la maternitate cu vici cardiac și cu 2,2 kg, sigur că noi trebuie să-l ferim de orice infecție, să-l hrănim pe ceasuri. Medicul tot timpul e pe loc. Și da, dacă copilul cu vici cardiac și dacă el înhață vreun virus, apoi asta pentru dânsul e reanimație imediat.
Ce fel de copii de obicei vin, ajung la dumneavoastră în ce?
Ajung în centru nu copii de prinț, ajung copii din familii vulnerabile, din familii unde este tuberculoză, din familii de bețivi unde se bat și copiii vin cu fracturi la mânuță, la picior.
Colegii străini scriu că în această odaie de carantină copiii pot sta până la un an, mai mult.
Asta nu înseamnă că noi l-am pus acolo și i-am închis ușa că stea un an. Și acolo e tot așa o grupă obișnuită. Pur și simplu, unii se adaptează într-o lună, două, alți pot să adapteze și jumătate. Copilul care este grav și dacă vine un om străin și îl ia în brațe, e plânge așa că nu poți pe urmă liniști și e pe urmă de convulsie. Ați văzut că era tăticul ăla cu dânsă și el îi categoric împotrivă, chiar ne-a scris cerere că să nu fie transferat în alte grupe, că e în hață orice virus, e și acum mai cu virus. E cu o imunitate foarte scăzută.
Directoarea Centrului de Plasament pentru Copii de Vârstă Fragedă din Chișinău, Maria Jechiu, i-a răspuns Dianei Răileanu. Pe pagina noastră de internet găsiți și o galerie foto de la acest centru, așa cum arată el astăzi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Renau Ștefan Vodă, unde Anatoli Balaneschi, directorul acestei instituții, relatează despre succesele acestui colectiv și totodată medicii din această instituție vin cu niște sfaturi medicale care dau la diferite probleme de sănătate a cititorilor. Avem o pagină întreagă de cititorul întreabă, medicul răspunde. Avem un articol foarte interesant despre sănătate spirituală. Cu adevărat, oamenii pot să se vindece în biserici atingând Sfintele Moaște sau santucarele, spune Adam Ionel din Galați, România. Tot aici avem și consiliere pastorală și îngrijire spirituală bolnavelor, perspective bioetice. Un articol foarte bine argumentat științific, Cornel Petri Ciudin, medic primar. În pagina 6 venim cu un articol foarte interesant, suntem în căutare tinerilor specialiști, anume problema aceasta e problemă foarte actuală, că acum în medicină, în părțile rurale, nu prea pleacă tinerii specialiști, spune medicul șef de la Spitalul Raional Leova, domnul Gușan. pentru a avea o copilărie fericită, se vorbește de la centru de reabilitare a copilului cea de lungă. Se spune că aceasta e unicul de acest fel din țară, unde se tratează copii cu diferite maladii, cum este scolioza. Avem o pagină despre noutăți pentru deținătorii de polițe medicale, fiindcă foarte puțină lume cunoaște care sunt cele facilități care dă această poliță.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc, vă doresc o seară bună și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.